restu kanggo Riko sing ana nang atine sen. Solan jiwa raga iki tak titipke layang.